Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Ikke det? Nei. Nei, men da holder vi det enkelt og gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.
Det enkelt nok for kundene dine å betale? Med betalingsløsninger fra Svea kan du tilby samme fleksible løsning på nett og i fysisk butikk. Svea. Vår jobb. Din betalingsløsning. Enklere. Raskere.
Hei, og velkommen til en ny episode av Debrief med Dag Sørås. Hvis jeg høres ut som jeg er i godt humør, så er det jo fordi, ja, livet kan jo være mørkt i tider, men av og til så klinker universet til med en nyhet som gjør at man føler at, ja, lys i en av tunnelen faktisk bare er Gud selv som smiler til deg med åpne armer. Og nyhet om at Danby Choi blir 17. mai-taler i Oslo, det er jo vanskelig å ikke bli oppslukt av en gledesfølelse som selv ikke Molly kan gjenskape. Jeg leste det her rett før jeg skulle på scenen i Fredrikstad her om dagen, og ja, la oss bare høre hva Mehmet Khan, Inan, fra leder av medlem av 17. mai-komiteen i Oslo, og høyrepolitiker. Danby er uredd og en sterk forkjemper for ytringsfriheten. Det var også Ibsen. Det var helt naturlig å velge en som tør å kritisere. Vi lever altså på en planet. I våres del av multiverset, så blir altså Danby Choi sammenlignet med Henrik Ibsen. Jesu jævla helvetes kuksugandes navn. Danby selv sier, la meg den dag i dag inspirere av Ibsen. Hva er oddsen for at Danby Choi offrer Ibsen en tanke for denne nyheten? Jeg mener, si hva du vil om å være marginalisert og kontroversiell og et evig utsatt for kanselleringskulturen. Og så er du altså, ikke bare har du et kleppekort hos NRK og riksdekkende medier for øvrig, du er Norges mest kjente redaktør, og tilfeldigvis også en reality-stjerne. Jeg mener, bra for han. Bra for fuckings han. Jeg bare tror for Danby en gang, og jeg tipper jeg og han kunne sitte og prate sammen og ha det trivelig, men altså, hans offentlige mediefigur, altså, la oss ikke glemme at han er redaktør for et tidsskrift som hadde en artikkel om at den jævla hjemmelagde ubåten som skulle ned og se på Titanic og imploderte, det skyldtes woke. Det er woke som gjør at ubåten gikk til helvete. Altså, det er på et Elon Musk-nivå, intellektuelt sett. Og nå skal han altså være 17. mai-taler. Den skal i hvert fall ha for å ikke være redd for å sette splittende figurer. Det er klart, Ibsen på si tid. Men tenk, nå skal ikke jeg påberope meg å vite noe særlig om fuckings Ibsen. Men altså, når denne høyrepolitikeren siterer dikterhøvdingens en folkefiende for å beskrive Danby Choi, sitat, den sterkeste mann i verden, det er han som står alene. Det beskriver Danby godt. På hvordan helvetes jævla måte står Danby Choi alene? Alene der han druknes i pressestøtte og fuckings bare knipse for å få en medieoppmerksomhet andre bare kan fuckings drømme om, i den grad de var så jævla helvetes PR-kåte. Altså, det er åpenbart at det er en sammenheng mellom total mangel på substans og en evinnelig lyst etter oppmerksomhet. Ja, nei, Danby Choi, så mye mer enn en fin dress og tom retorikk. Så uansett, det blir jo en fryd. Det ser dessverre ut at jeg ikke er i Oslo 17. mai, hvis ikke skulle jeg faen meg fått med meg det der. Jeg skulle faen meg offre av både sosial angst og generell avsky for nasjonaldagen med å dra for å høre Danby del av sin visdom og inspirere det norske folk, rett og slett. Utenom det, over til hyggeligere ting. Israel hadde jo det de kaller et utilsiktet angrep på hjelpearbeidere fra World Central Kitchen. Og den saken er faen meg. Jeg må innrømme, når jeg først hørte det, nå, Altså, det en ting at alt av nyheter som kommer ut av Israel selvfølgelig dypt deprimerende. Nei, ut fra Gaza dypt deprimerende. Heller Israel skråstrek Gaza. Det ikke det samme? Det ikke? Ja, whatever. Men at Netanyahu kaller det et utilsiktet angrep. Og jeg så for meg da at, ja, da har de vel, ja, det dronedrept en masse hjelpearbeidere. Men at de tok dem ut, altså det var en kolonne med tre biler som ble tatt ut en etter en. Og det høres jo faen meg ut som et jævla morbid dataspill. Ikke bare selve droneangrepet da, som en eller annen fyr sett med en joystick og smiler for seg selv, men sånn tar ut folk som faen meg reist fra, ja, fra Australia og Polen og USA og Storbritannia for å fore utsulte mennesker. Men i tillegg så tar ut en bil, og så de som overlever springer forfjomsa ut av den bilen, og så springer de inn i en annen bil, så blir den tatt ut, og så lærer de tydeligvis ikke av sine feil, for når den bilen blir tatt ut, så springer de faen meg inn i bil nummer tre. Og det eneste forsvaret jeg har hørt fra israelske myndigheter eller militære, var at ja, de syntes de så en fyr som var bevæpnet i en av bilene. Ok? Og da det for det første... Da det liksom legitimt å bare slakte alle sammen, om det så hadde vært sant, noe det selvsagt ikke er. Fordi de hadde jo koordinert den her kjøreturen med IDF, med det israelske militæret. Og bilen var tydelig merket med World Central Kitchen, eller hvordan de har merket det. Altså, du kan jo se, det er jo bilder av de vrakrestene, du kan fortsatt se logoen, hvor tydelig det her var merket på taket av bilen. Så jeg tror jo, skulle jeg være kynisk, og igjen, som jeg har sagt mange ganger, jeg har full forståelse for at Israel måtte gjøre noe etter 7. oktober. Det var da aldri noe tvil i noen sitt hjerte som hadde noen form for fucking en gang overfladisk interesse for regionen, at det kom til å gå jævlig hardt for seg. Men jeg tipper, jeg husker, for mange år siden, det må kanskje 10 år siden, så husker jeg at USA bomba et sykehus med leger uten... Jeg tror det var et sykehus. Skal vi se hvordan min hukommelse er her? US bombs... kan det bli MSF? In Afghanistan. Ja, de bomba et traume for 6 år siden, så 2015. Ja, 9 år siden. 3. oktober 2015, Kunduz Hospital Airstrike. Repeated US airstrike destroyed the trauma hospital run by Doctors Without Borders. Uansett, poenget mitt at jeg hadde en eller annen, jeg skulle gjøre en jobb for Leger Uten Grenser. På et eller annet vis så var det noen Leger Uten Grenser-folk på kontorene våre hos iStage, som vi da hadde startet opp. Og hvis du vil høre fine veldig nørdet podcast-serie som NRK akkurat har gitt ut. Det heter vel Hele historien. Det heter i hvert fall norsk... hva er vitsen? Norsk stand-up-historie. Et eller annet sånt. Hvis du går inn på NRK radio-appen og bare... Så tror jeg den ligger på forsiden der. Martin Beyer Olsen er programleder, og jeg var intervjuet til den podcasten. De må ha den helvetes oppgave med å redigere ting, for jeg tror faen jeg pratet med dem i 2-3 timer. Men det er 4 episoder da, og det går liksom gjennom norsk podcast-historie. For meg så var det mest interessante delen å høre om the good old days før jeg begynte med stand-up. Men da er det i hvert fall en del om da Terje Sporsheim, Nilsen Gagodne, Stian, min manager, Stian Morten Pettersen, og jeg startet iStage som et alternativ til Stand-up Norge. Uansett, jeg sitter og prater med de Leger Uten Grenser-folkene, og det var kort tid etter det her angrepet. Og da husker jeg sa til han ene karen der, det var en nordlending, jeg tror faen han var fra Narvik, om han kjøpte forklaringen på at det her skulle være bare en forferdelig feil. Eller om det var noe i spekulasjonene om at siden Leger Uten Grenser er prinsippfast apolitisk i en sånn her konflikt og hjelper folk uansett om de er fucking Taliban eller... Taliban eller vanlige sivile afghanere eller amerikanske soldater for den saks skyld, de hjelper alle, og at det her var et slags hva man skal kalle det, et hevnangrep. Statuer et eksempel at hei, dere hjelper ikke fienden vår. Og han, sånn som jeg husker det igjen, ikke nødvendigvis en fotografisk hukommelse, men han var ganske sint da vi pratet om det, for han kjøpte virkelig den tanken. Og det gir mening. Ikke sant? Når Israel sier at nei, det her bare en feiltagelse. Jeg hørte, det var en eller annen fyr igjen i det, jeg ganske sikker på at han var i det israelske militæret, eller om han var en myndighetsperson, som bare sa at nei, de gjør det fordi, eller vi, essensielt, gjør det fordi vi kan. Det får ingen konsekvenser. De har jo nå opprettet det de kaller, fordi når jeg satt og leste om det her i Aftenposten i sted, så begynte jeg å tenke på sånne kill zones. Og da hadde ikke jeg fått med meg at Israel har de har designerte områder hvor det sånn, hvis du går over den her røde streken, så du i en kill zone, og da du et legitimt militærmål, selv om du en fuckings høygravid dame med en liten unge. Du kan være en høygravid dame med barnevogn, og du et legitimt militært mål hvis du går innenfor den her røde linja, for da du inne i kill zone vår. Dette begynner å nå fuckings... Tenk deg, det å ta... Fordi her poenget mitt, jeg tror de gjør det her for, selvfølgelig for å bare, for det første bare sende, det som mafian, ikke sant, det symbolikk i det her. Vi vil vise at vi kan gjøre hva faen vi vil, og det får ingen konsekvenser. Tony Soprano kunne forklart det med det. Hvorfor knuser du knæskårene? Ja, du må bare statuere et eksempel. Og det får jo konsekvenser nå. Til allerede utsultet befolkning, så det jo, det en hjelpeorganisasjon som blir angrepet, har jo trukket sine andre ansatte tilbake. Det var et skip på vei fra Kypros til Israel med masse nødhjelp. Det har snudd. Nødhjelpsorganisasjoner blir livredde og trekker seg ut. Forståelig nok. Så allerede utsultet befolkningen sulter enda mer. Det jo selvfølgelig en av grunnene. Men mer enn det så tror jeg bare det symbolikken. Som hei, vi fuckings... Vi irrasjonelle i våres... I våres fuckings hevngjerrige blodtørst akkurat nå. Og vi tar ut hvem som helst. Enten du du innenfor killzone, eller du fuckings... Hvem bryr seg om du allerede har avtalt at du skal kjøre denne kolonnen for å hjelpe folk? Vi tar dere ut hvis vi vil, og ha-ha, hva faen skal du gjøre med det? Jeg tror at du oppriktig, så tror jeg det handler om. På den andre siden, så burde man jo faen meg være først... Jeg jo en tenåringssønn, og jeg vet ikke om han... Jeg spurte han om han hadde hørt om... det Hassabani han heter? Så vi ser. Hassabani. Fordi han har dukket opp Hassan Piker. Ok, så han har dukket opp på min. Når jeg går inn på min YouTube, så han ofte der. Og jeg tror det fordi jeg har sett noen videoer med han av Wash. V-A-U-S-H. Jeg vil prate om dem tidligere, hvor det sånn. Alle de politiske streamer-guttene. Eller guttene, jeg mener faen meg. Slutten av 20-årene. Hassan 32 år. Men de setter altså i timesvis, og de spiller dataspill mens de chatter med folk og deler av sine politiske innsikter, og jeg har bestandig tenkt, hvor får de kunnskapen ifra? Det her jo åpenbart ikke folk som, jeg har ikke inntrykk av at de leser, jeg har inntrykk av at de får all sin informasjon fra andre YouTuberer. Så hvor mye kunnskap har de egentlig? Og så tok jo Decoding the Gurus, min favorittpodcast, den tok først seg med Hassan Piker, og jeg hadde aldri egentlig hørt på hans innhold. Jeg husker han hadde Stavros Halki, altså en komiker jeg liker veldig godt. Han satt plutselig og pratet med han. Jeg visste at Hassan hadde noen komikervenner. Han var visst nok i det, ja. Men han slo meg bestandig som på et sånn Elon Musk-nivå i sin totale mangel på humor. Og med det mener jeg han prøver å være morsom og feile så grassalt gjentatte ganger. Så det var mitt inntrykk av Hassan. Men når de tok han først på Decoding the Gurus, det noe av det jævligste. Altså, de har hatt noen folk, for ikke sant, når du hører på, det klart, en fyr som Brett Weinstein kan jo virkelig teste livsviljen din. Men når du hører på Peterson og Brett Weinstein er helt, Eric Weinstein, det jo folk du bare kan flire av. Til og med Russell Brand til en viss grad. De sinnssyke narsisisme og ekstreme selvtillit på null fuckings grunnlag har en underholdningsverdi. Men han Hassan Piker, han minner meg om Scott Adams, han en Dilbert-skaper, som bare et så gjennomført jævlig menneske, at du får frysning. Du føler liksom at alt av humor bare blir sugt ut av deg. Ikke sant? Det som Alex Jones nå, som vi må komme tilbake til. Men i hvert fall, han Hassan, episoden de tar for seg, hvor han intervjuer det var en eller annen sånne Houthi-opprører som lignet på han her, hva han heter, Charlemagne, han Dune-skuespilleren. Han var det hot Houthi rebel eller et eller annet. Så han har sa han I intervjuet han og bare sett, ja, det så kult det dere gjør, fuckings, vi digger dere. Spiller du spill, hæ? Spiller du data? Altså, det det mest fuckings. Altså, det så hinsides tomt. Og det så åpenbart at denne Hassan har null fuckings aner som kan prate om. Men han synes selvfølgelig Houthi, han dritkul. Fordi de har blitt bombet av, ja, av Saudi-Arabia via USA. Og de hater Israel, og derfor angriper de skip I Rødehavet. Han driver til og med å flire av at de har tatt en masse fuckings, jeg tror det thailandske, de har kapret et eller annet skip og tatt en masse gissler. De fleste av dem arbeidere, for jeg tror det var Thailand. Og, ja, de har det sikkert dritkult. Ja, ja, absolutt. De har det sikkert dritkult å være sett som gissel hos fuckings rabiate islamister. For det greia. Den klassiske ideen om at vær veldig varsom og gjør din fiendes fiende til din venn. Fordi tilfeldigvis så kom jeg over på, jeg tror det var på fuckings Twitter, en sak om at Houthian har, I Yemen da, har dømt 9 menn til døden for sodomi, altså homoseksualitet, eller kanskje de bare hadde det gøy på andre måter, men uansett, de dømt til døden for sodomi, og straffa korsfestelse og steining. Korsfestelse og steining, altså, jeg vet ikke om smør på flesk uttrykket gjør seg akkurat her, men for det første, hvis muslimer korsfester, ikke det kulturell appropriasjon, jeg vet ikke, hvor sterkt står korset I, jeg vet at Jesus sett på som en nevnt som en profet I Koran, men ja, uansett. Men liksom, du sett å essensielt koseprate med en fyr som representerer en organisasjon som korsfester folk for å være homofil I 2024. Ja, da kan du si hva faen du vil om Israel, men det på et, det på et nivå av barbari som fuckings Israel internt ikke klarer å matche. På Gaza, uten tvil at de matcher det. Jeg mener, hva antallet? Det var en artikel på sykepleien.no av alle plasser. Hjelpeorganisasjonen anklager Israel for systematiske angrep på hjelpearbeidere. Og igjen, jeg tviler ikke. Fuckings tviler ikke på at det tilsiktet. Jeg mener, det at Netanyahu kaller det utilsiktet betyr vel nærmest per definisjon at det tilsiktet. Men det betyr da faen ikke at Houthian noe å se opp til. Fy faen, jeg mener, der har du virkelig, når noen ikke, når du en opprørsorganisasjon som er dannet, og hele ditt eksistensgrunnlag ligger på vær I opposisjon, og krige, og prøver å nedkjempe myndighetene, og borgerkrig, når du da plutselig får makt, ja, da må du begynne å ta deg av kjedelige ting som, hei, hva skjer med kloaksystemet her, og husk å plukke opp søpla, og kanskje noen folk som trenger noen mat. Nei, det mye bedre, og populariteten deres har økt etter at de da begynte å angripe skip I Rødehavet, og ja, du, hvis du går rundt og innbiller deg et hut igjen, deres hjerte blør for palestinere, jeg vanskelig for å tro det igjen. Kanskje jeg bare for kynisk. Kanskje det som skjer på denne delen, I middelalderen, når du når det middelalderen, så blir det bare sånn, altså, jeg vet ikke. Og det israelske demokratiet nu vil jo gjøre Al Jazeera ulovlig. Det Netanyahu på han igjen. Jeg vet ikke hvor forenelig det å gjøre nyhetsorganisasjoner som kritisk innstilt til det du holder på med ulovlig. Og hvorfor skulle Al Jazeera være kritisk innstilt til Israel? Ja, de får masse penger fra Qatar og alt det der, men hva var Israel tok livet av 22 medlemmer av en reporter sin familie? Så det, men det det du får. Kanskje den var I Killzone. Hva faen vet jeg? Nei, uansett. Hadde jeg egentlig ikke tenkt å... Jeg vet ikke hva jeg hadde tenkt å prate om. For å være helt ærlig. Det begynte med Danby, og så du plutselig på hut igjen. Fra det ene helvete til det andre. Utenom det så jeg... Det jo den tragiske... Det bare slo meg som en rar måte å titulere noen, men etter det nok et fucking tragisk drap I Arendal denne gangen på et apotek I Arendal. Så har det vært, det var noe intervju I media av folk som kjente offret og hadde, sa at det var et fint menneske og det her uforståelig og alt det man kan forvente I en sånn sak. Men da var de omtalt som stamkunder på apoteket. Det forsto meg som en jævlig rar ting. Jeg mener, jeg stamkunder på noen sushiplasser og noen barer, men på et apotek? Hvor ofte du innom apoteket? Om du så har medisin på resept, så er det noen som mer enn en gang I måneden på apoteket? Jeg jo for så vidt det. Jeg jo stamkunde, men det jo fordi når du har bikkje som går på 7 forskjellige typer medisiner, som ikke alltid så lett å få tak I. Kanskje det forklaringen. De har sine multidogs, og da blir man fort det. Da blir du som Normie Cheers når du kommer inn på puben. Danby og Henrik Choi, som jeg kaller han fra nu av. Ganske utrolig. Jeg prøvde å få tak I den der Trump-bibelen, men det ble fort utselt. $60 jo gjedd for penger. Det er da, hvis du vil ha sånn fuck you-symbolikk, så føler jeg at det å bare bombe hjelpearbeidere, Trump sin utgave å bare komme sin egen bibel. Den eneste bibelen som godkjent av Trump. Det var faen med da. Hva faen var det? Var det Ivanka, Trump, kjæringa, som var ute og sa, ja, han leste bibelen. Det var jo en sak for mange år siden om at den eneste boka Trump hadde på nattbordet var en bok om Hitler, som bare høres for godt ut og sant. Men det klart, Trump-bibelen, og det selger jo ut av helvete. Det jo... Merch fucking viktig. Jeg driver og rydder bort nå, vi ga jo ut noe gratis skjorte der, filmershowet I Jakobkirka, og de forsvant jo fort, og så hadde jeg noen liggende her, og så ga jeg et par til som nattskjorte som fruen kan ha, og så ga jeg et par til Sander, men jeg måtte prøve en av dem, og selve kvaliteten på skjorten var jo knall, det var Kill Brigade som laget dem, og jeg vet ikke om de fortsatt operativ. Ja, eneste andre nye, lille saken jeg så som jeg beit meg merke I var og det jo problemet med eller jeg vet ikke engang om det problemet, I det her tilfellet kan jeg skjønne det men Oppenheimer hadde jo omsider premiere I Japan I forrige uke eller noe sånt og visst nok veldig populær eller altså folk gikk mann av huset I både Hiroshima og Nagasaki, visst nok, for å se denne filmen. Men det var Klassekampen som hadde en stor... jeg tror de hadde et par artikler om det her, og det det samme... Liksom, jeg skjønner. Altså, for det første, jeg skjønner veldig godt at... Her de tingene jeg kan forstå. Jeg kan forstå at det virker jævlig smakløst å ha denne Barbenheimer... plakater med liksom Barbie og ser en atomsky I bakgrunnen og alt det der. Selv om på en rent sånn, hva man skal kalle det, hvis du skulle se bare på, sånn, på å si kunstnerisk eller filmatisk, kulturelt, hvis du ser rent kulturelt på det, så var jo Barbenheimer en strålende greie fordi det fikk form på kino, og igjen, jeg synes det var fantastisk å sette I en kinosal I 3,5 timer eller med masse unge folk også, hvor alle bare følte med på en særdeles nerdalt film. Om hvordan atombomber ble skapt. Men jeg skjønner selvfølgelig at det kontroversielle I Japan, forståelig nok, men alle de artiklene om at ja, men de viser ikke lidelsen, og det her kom jo helt fra start, fra før filmen hadde premiere. For det første, jeg synes de løste det på en fortreffelig måte, på en mye sterkere måte enn om du hadde visst en masse nærmest lidelsespornografi. Men poenget at det jo ikke det filmen handler om. Ikke sant? Det ikke Klassekampen så ut å forstå. Filmen jo basert på biografien American Prometheus, og den handler ikke om Hiroshima og Nagasaki. Den handler om Oppenheimer sitt liv, og selvfølgelig moralske kvaler og problemer etterpå, og selvfølgelig alle politiske og justismord og alt det der som skjedde I ettertid, men det må da gå an å anerkjenne at det ikke fokuset I denne filmen. Og så var det sånn, ja, men Japan skal kanskje lage sin egen. Og ja, det jo tipptopp. Men det faen meg noe med det der, at hvis noen skal lage en aktivistgreie, så går det utover kvaliteten. Jeg begynte å se den How to Blow Up a Pipeline. Jeg klarte ikke. Det var nevnt I samme andre dag som Tarantino I en eller annen anmeldelse. Jeg aner ikke, men jeg måtte slå av etter en halv time. Jeg tenkte, det her gir meg ingenting. aktivisme, altså, du kan selvfølgelig lage fantastiske ting med et politisk budskap, men hvis hovedfokuset ditt på å få frem et budskap, så vil det gå ut over kvaliteten. Sånn det fuckings bare. Og jeg lei av at alt skal ha, eller, det jo ikke sant at alt skal ha, men jeg lei av denne ideen om at, åh, men hva med det? Ja, men da blir det jo en helt annen fuckings film. Lag en film om lag en film basert på den Fallout-boka, om, ja, men det vil være en helt annen greie. Poenget med det, det ikke det Oppenheimer handler om, for faen. Og jeg synes det, ja, den der, jeg vil forsvare den filmen, og de jævla, eller hva jeg skal forsvare, men altså, jeg vil støtte de kunstneriske grepene som blir tatt i den filmen, med måten Christopher Nolan løste, hvis du leser boka, måten han løste det på, fantastisk. La oss huske at Oliver Stone fikk jo rettighetene til American Prometheus, og bare var sånn, jeg vet ikke hvordan jeg skal lage det her, jeg vet ikke hvordan jeg skal gjøre det her om til en film. Og takk faen for at Oliver Stone ikke lagde Oppenheimer-filmen, for det ville blitt en annen film, og det hadde blitt en aktivistisk film, og det ville gått ut over kvaliteten. Selv om JFK jo underholdende, selv om det faktisk masse svada og oppspinn i den, så den jo, så, ja. Uansett, hvor fucking nøye er det? Jeg vet ikke. Det synes jeg det mer interessant. Liksom, det, jeg liker jo det. Jeg liker jo, jeg må ta, der var vi igjen. Jeg husker ikke hva jeg husker ærlig talt ikke hva jeg likte for noe, men så jævla nøye kan det ikke være. Jeg liker at, jeg liker årets 17. mai-taler. La oss gi oss der. Jo, jeg liker nerd, faen, det var det, ja. Three body problem. Jeg liker jo når det liksom er, når nerder til fans av ting, kritiserer filmatisering, og jeg så noe av det der. Ja, jeg vet ikke om jeg noen gang har lest noe sci-fi. Jeg liker sci-fi, men jeg vet ikke om jeg noen gang har lest det. Men hva enn det var slags innvendinger på hvordan de har løst, at det var en eller annen artikkel om at bøkene, det som det Three Body Problem, den Netflix-serien er basert på å stille mye større spørsmål som vi dommer ned i serien, og ja, nesten per definisjon vil jo det skje. Og jeg synes de første halvdelen av den serien var dritbra, og så synes jeg siste halvdelen var, ja, det bare uten å spoile noen ting, det jo, når det litt mysterium og du bygger opp til ting, vil alltid være mer interessant enn selve, ja, når du liksom får en mer innblikk i hva som foregår. Men jeg skal absolutt se sesong 2, men mer enn noe når det liksom den type, jeg får bare lyst til å se Arrival om igjen. Den fucking filmen liksom bare den optimale måten å løse. Ja, det vel det mest nærende. Virkelighetstru blir jo jævlig rart å si, men det mest, altså sånn, plausible fucking alien-kontaktfilmen jeg kan huske å ha sett. Jeg har faktisk sett en del ting som jeg bare hadde, den, når det bare er sånn, det er sånn flaut at, jeg mener, David Fincher er en av mine absolutte favoritter, men jeg så The Killer her om dagen, rett og slett fordi jeg ventet på, jeg hadde lyst til å få flyttinga underhørt, jeg hadde lyst til å få opp nye TV-en og fucking lyd, jeg ville ha alt i orden, det er liksom det enkelte filmskapere, det her vil jeg se, sammen med sånn sett burde jeg jo gå og se The Killer på kino, men uansett, jeg digger den. Jeg kom skikkelig inn i den. Jeg så at det hadde vært liksom blandet både anmeldelser og reaksjoner, men jeg synes den var helt fucking fortreffelig. Storkoset meg med den. Saltburn, det var kul nok den. Det var faktisk et par ganger hvor jeg tenkte sånn, ja, nå går dere, må vi liksom se en fyr slurpe i seg sæd? Trenger vi det? Men tydeligvis. Så den var jo, det var grei nok. Det var en sånn film som bare alle driver og prater om, og det virket som alle har sett den. Det var akkurat så fucking Titanic, og i motsetning til Titanic, så tenkte jeg, denne her faktisk, jeg må se den her. Utom det, så har jo min venn Lasse Josefsen skrevet et par artikler om Chartersvein, som virkelig er verdt å ta for seg. Chartersvein som da plutselig ufrivillig ut av skapet, som en holocaust, kanskje ikke en holocaust-fornekter, men en holocaust-grubler. Chartersvein er liksom, hvorfor skal man ikke høre om Lysglimt Johansen, nynazisten Lysglimt, om ikke han har noen fuckings innsikter om jødeutryddelsen som andre historikere som har dedikert livet sitt å jobbe med det her, ikke har fått med seg. Og det er jo da veldig gøy at det faktisk kom ut en, I den grad holocaust-fornektelse gøy, så kom det ut en video av Chartersvein. Jeg synes jeg så et eller annet Lasse skrev på Facebook om at at Lysglimt har redigert den videoen og driver og sprer den nå for å sette seg selv I et bedre lys. Jeg ikke helt sikker, men det som viktig med det Lasse skriver jo at folk undervurderer det grumse og det mørke som personer som Chartersvein opererer I. Kari Jakkesson delte en greie etter på X etter terrorangrepet I Moskva hvor det var bare bildet av hvordan var det igjen? Det sto IS med Davidstjerne bak med det israelske flagget sine farger og det sånn, nu du faen meg over I det greit at du en sinnsforvirret, febersyk spekulativ skamløs tomt skall av et kvasimenneske. Men nu du faen meg over. Altså, så hun mener altså at Israel angrep konserten I Moskva. Si hva du vil om Israel. De har andre ting å fokusere på. Hva skulle være den strategiske tanken bak jeg tror ikke engang Israel og Russland har et dårlig så jævla dårlig forhold sånn rent diplomatisk så det gir ingen fuckings anelse det gir ingen anelse det gir heller ingen jævla mening men igjen, det et groms de her personene drit og svøm rundt I som atskillig mørkere enn jeg tror folk flest tar inn over seg Fordi, det jo Chartersvein, og det jo Jakkesson, du vet nå hun. Så kudos til Lasse for å faktisk ta kampen. For det første må bare gidde å forholde seg til denne galskapen, men også gidde å sette ord på papiret og dele det, og få det publisert, og ta det jeg bare vil tro helvetes mye lite produktive tilbakemeldinger. Og utenom det, så det ble en jævlig rambling episode, Hva rambling på norsk? Egentlig. Rambling. Planløs. Planløst. Ja, du, hei, usammenhengende planløst. Ja, det var en rambling episode. Men det får du så være. Eller så har jeg, hva har jeg gjort? Jeg nå ute og prøver å jobbe frem noe nytt materiale. Denne uka så har jeg vært I, Hvor faen har jeg vært? Fredrikstad på tirsdag, og så var jeg I Sarpsborg I går. Og det var gøy, faktisk. Faktisk må jeg si, fordi jeg har jo slitt litt med... Jeg var stod på en plass I påsken på Mike's Corner, og da var masse andre bra komikere. Det var Kevin og Espen og Isel og Jørnis. Det var en bra kveld, men jeg synes jeg var skikkelig dårlig. Og det bestandet litt sånn kjipt å føle at man semi-driter seg ut foran venner. Men da bare tenkte jeg bare sånn, det ingen vits I å si ja til klubbshow. Og liksom teste ut litt ting hvis du ikke har noe. Hvis du ikke har gjort det forarbeidet som kreves. Og faktisk prøvde å satt litt penn og papir sammen på forhånd. Fordi det var dårlig. Så jeg tenkte, jeg nødt til å... Jeg vet ikke. Jeg følte at jeg brukte... Ja, uansett, det ikke så nøye. Men I går og I overgår så var det faktisk gøy. Og jeg har noen ideer nå som ser ut at de kan bli noe. Faktisk I dag, så, når jeg stod opp, fordi ja, livet jo sånn som det og spytte noe jabbe, og jeg vet ikke, plutselig fikk jeg en idé om noen jeg ville ha på podcasten, og begynte fruen må jo ofte, hun må jo forholde seg til mine rambling innfall, hvor jeg bare plutselig begynner å si, du, det faen meg sykt at MK Ultra-eksperimentet som USA drev med, at faktisk Nazi-Tyskland holdt på med det samme, og så kom det ut I bok nå om hvordan psykedelika inspirert Silicon Valley, og det, så var det sånn, det bra høyre ditt fungerer igjen. Og jeg bare sånn, ja, faen, det jeg også glad for, at det var noe fucking tanker der, hvor enn usammenhengende de måtte være. Så jeg har I hvert fall noen ideer. Og godt det. Jeg skal stå på Halloy I Oslo på fredag og teste ut litt ting. Jeg vil jo nesten ikke promotere for mye. Jeg føler liksom ikke for å gå så jævla ut og si hvor jeg skal. Fordi det, men samtidig, hvis du så meg I Sarpsborg eller Fredrikstad, når jeg kommer med nytt soloshow, så det mulig det kommer til å være noe av det her materialet, men vitsene vil ha forandret seg ganske drastisk til da. Men poenget mitt var bare at det var godt å føle at, for jeg har ikke hatt en sånn følelse av, skrivesperre har jeg ikke hatt, men en sånn følelse av, det noe gøy å gjøre det her lengre? Jeg hadde virkelig tenkt den tanken, så da var det litt vitaminsprøytning og gjøre de her showene. Så uansett, jeg fortsetter nå med det fremover, så får vi se hva det blir av. Men jeg har noen tips på slutten. For det første, jeg nevnte Alex Jones tidligere, The Truth versus Alex Jones på HBO. Se den dokumentaren. Hva heter den igjen? Sandy Hook-boka. Jeg husker jeg pratet masse om den da den kom ut. Sandy Hook Truth. Fan heter den for noe? Det var jo uten tvivl min favorittbok som kom det året. Jo, Sandy Hook and American Tragedy av Elizabeth Williamson. Men jeg skjønner jo at det sitter jo lengre inne for folk å lese bøker enn å se en dokumentar. Så, ja, når det, liksom, Alex Jones og måten han opererer på, det gjør nesten at jeg mister den ene. Liksom, du kan ha den uansett hvor jævlig noe jeg. Det faktisk Gaza, ikke sant? Jeg har nytt material om Gaza, som, ja, det noe vitsa om det som foregår, men du må jo bry deg I bånd for å en gang liksom prate om de tingene. Men akkurat med Alex Jones, jeg enda ikke fått, jeg blir så forbannet. Jeg blir så fucking opprørt av det Sandy Hook-saken og hans rolle I det. Eller Sandy Hook-konspirasjonen, benektinga og trakasseringa og alt det der. At jeg mister... Ja, jeg glemmer av. Jeg mister kapasiteten for å ha en sånn humoristisk vri på det. Så jeg prøvde å prate om det her på scenen, men så langt har det bare blitt rent fucking hat. Jeg trenger noen punchlines der. Men se den dokumentaren. Se den dokumentaren og tenk på at I ettertid, etter at all den her informasjonen var ute, så har fortsatt folk som Rogan, Tim Dillon, Andrew Schultz, Red Scare, masse komikere, masse Glenn Greenwald, de syns fortsatt at det gøy og interessant og viktig å ha Alex Jones som gjest I podcastene sine. Det faen meg vederstyggelig og helt jævlig, faktisk jævlig å tenke på. Så The Truth versus Alex Jones. Bare se, hvis du ikke vet hva jeg prater om, se den, og så vil du forstå alt. Fy faen, hvor forkastelig. Og så jeg Poor Things, og helvete, den kom jeg inn I. Umiddelbart. Liksom, det noen regissører hvor jeg bare sånn, ok, hvordan I faen? Jeg elsker han Yorgos Lanthimos. Jeg synes, han har en film som heter The Killing of a Sacred Deer, som har en scene som setter sofakos i helt nye ja, det gir ny mening. Til begrepet sofa. The Lobster var fucking konge. Men altså, det jo noe tungt med filmene hennes. Liksom. Det jo noe, jeg har faktisk ikke sett The Favourite. Det må jeg jo faen meg få gjort noe med. Men uansett, poenget mitt at det kan være tungt å komme inn I filmene hennes. Men Poor Things, det var så rett på sak for meg. Jeg elsket den fra første sekund. Jeg ble helt sugt inn I det. Og jeg synes nesten, altså det var en nesten flawless film. Altså det, jeg synes den delen av filmen hvor hun jobber I, igjen, det ikke noe spoiler det her tror jeg, men den del hvor hun jobber på et bordell, den synes jeg ble litt lang. Jeg synes nesten ble litt ensformig. Men det var det eneste som jeg var I nærheten av å trekke ned filmen. Jævlig, jævlig bra. Og morsom. Ikke minst fucking morsom. Det var, jeg kunne flire høyt flere ganger. Så Poor Things var gull. Og mens jeg inne på flire høyt, jeg har ikke egentlig glemt å notere meg den, men den nye specialen til David Tell, Hot bun... Fan den heter? Hot Cross Buns. Dave Attell jo en av de morsomste. Kanskje den sånn morsomste stand-up-komikeren gjennom tidene. Og han... Det 10 år siden han gav ut noe sist. Jeg husker jeg så han live på Comedy Cellar I New York for mange, jævla mange år siden. Og det var bare så sinnssykt bra. Så den dritbra. Det for kort, vil jeg si. 35 minutter ikke nok, selv om det en million vitser på 35 minutter. Men han har noen greier som bare sånn, ja. Når du, hvis du flirer høyt 3 ganger I løpet av en halvtime, når du ser noe alene, så har folk lykkes. Så den helt strålende. Og så må jeg nevne I skive. Det her I den har en av spektrumet, men den nye skiva til Dødsrit fra Sverige, Nocturnal Will. Satan. Altså, de vel svenska og hollendere I det bandet. Men altså, det her fy faen, den skiva det mye å sette seg inn I. Det føles som du hører den nesten for første gang, hver gang du hører den. Og jeg har hørt den mange ganger, men den helt fuckings fantastisk. Det vel I bunn og grunn black metal, men det altså noen sinnssyke melodier. Og noen gitarharmonier som altså, vokalen jo det du kan forvente. Det en ren black metal-vokal. Men altså, det og slags, jeg vet da faen, intrikat progressiv oppbygning, men nei, den skiva altså den kommer til å I hvert fall være på topp 10 for meg. Jeg bare sjekk ut låten Nocturnal Fire. Den ganske rett på sak med liksom, da får du liksom, og den, ja, den ideala den første låten, når alt bare samles sammen og gir mening på slutten. Fy faen, det helt strålende skive. De spilte på Inferno, og faen at jeg ikke dro og fikk det med meg. Men de et strålende band. Jeg har ikke hørt noen av de tidligere skivene deres, men jeg hører mye, den Mortal Coil-skiva som kom I 21, skal også være jævlig fet. Men hvis du liker black metal, og til og med hvis du liker sånn, jeg vet da faen, In Flames-aktige harmonier, så Nocturnal Will med Dødsrit absolutt å anbefale. Fuckings knallskive, helt rå. Så der, vi kaller det en episode, folkens. Dere på Patreon, patreon.com/dagsoras, der skal jeg få ut en bonusepisode I morgen, om sider. Og utenom det, så snakkes vi igjen neste uke. Tjo og hei!
Det enkelt nok for kundene dine å betale? Med betalingsløsninger fra Svea kan du tilby samme fleksible løsning på nett og I fysisk butikk. Svea. Vår jobb. Din betalingsløsning. Enklere. Raskere.